Mua kiinnostaa seurata osakemarkkinoita monesta vinkkelistä ja löytää niin kuin oivalluksia siitä, että mitä on tapahtumassa. Ja sen takia minua tämä tekoälykin on kiinnostanut jo pidempään aikaa, paitsi ammatillisesti, niin siitä näkökulmasta, että mitä se oikeasti tuolla sijoitusmarkkinoilla tarkoittaa. Ennen kaikkea olen miettinyt, mitä se tarkoittaa, että mistä löytää hyviä sijoituskohteita.
Tämä on Karon grilli Extra, live-taltiointi Vero 2024 tapahtumasta. Vieraana OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Marinadissa käsittelyssä. Mitä salkunhoitaja tekee yritysvierailulla? Asiantuntijana Juha Varis.
Hyvää live-grilli-iltapäivää Vero 2024 tapahtuman yleisö ja hyvää iltapäivää OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.
Hyvää iltapäivää. Oikein mukava olla täällä grillissä.
Sitä ei tiedä vielä, minkälaiseksi tämä meno menee. Sä oot tehnyt työssä liian hyvin. Viime vuonna OP-ryhmä teki 2 miljardin liikevoiton. Ja nyt ollaan sitten ongelmissa siitä, että mihin tämän kaiken rahan laittaisi. Otatko kritiikin vastaan?
Ei se ole ongelma. Kaikelle rahalle löytyy tarkoitus. OP-ryhmän perustehtävänä on se, että tuotetaan omistaja asiakkaille, joita nykyisin on 2,1 miljoonaa, niin kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ja lisäksi me halutaan vaikuttaa positiivisesti toimintaympäristöön. Ja näistä kaikista seuraa se, että jos meillä menee paremmin, niin meidän omistaja-asiakkaat, se 2,1 miljoonaa, hyötyy siitä enemmän. Ja viime vuonna, kun me nähtiin hyvin ajoissa, että tulee hyvä tulos, niin me jo kerrottiin viime kesänä, että lokakuusta lähtien viime vuodesta tämän vuoden loppuun me ei peritä ollenkaan tällaisia kuukausittaisia maksuja pankkipalvelupaketeista. Sen arvo näille omistaja-asiakkaille on pelkästään vuonna 2024 88 miljoonaa euroa. Sen lisäksi me on päätetty, että me näitä OP-bonuksia maksetaan 40% korotettuna. Ja se arvo on reilu 300 miljoonaa euroa. Nämä yhteensä on noin 400 miljoonaa euroa. Eli me käytetään sitä näin, jos menee hyvin tänä vuonnakin, niin lisää etuja on luvassa.
No, mutta siis tämä johtaa ihan älyttömiin tilanteisiin. Mä itse hyödynnän sitä. Mä olen OP-euron omistaja. Hallinnointipalkki on 0,15% ja siellä oleville varoille, siis rahastopääomalle, mä saan nyt näillä korotetuilla bonuksilla 0,35%.
Eli sä oot fiksu.
Hallinnointipalkki on miinus 0,2%. Eihän tämä voi olla kestävää toimintaa.
Ei se olekaan. Tämä lähtee siitä, että tämä on se tapa, jolla me huolehditaan siitä, että tällaisella mallilla toimiva yritys pysyy koko ajan myös siellä markkinarajapinnassa kilpailukykyisenä. Ja sitten siinä me toivotaan, että mahdollisimman usein tulee tilanteita, että se taloudellinen menestys on niin hyvä, että me voidaan tarjota näitä etuja näin enemmän. Muuten on vaara, että tulee tämmöistä laiskaa pääomaa, laiskaa organisaatio, kulut karkaa ja niin edelleen. Niin tämä on se tapa, millä me haastamme myös itsemme siellä työyhteisössä tekemään asioita paremmin ja pyritään siihen, että me voidaan maksimoida tämän tyyppisiä asioita. Täytyy muistaa tietysti, että jos katsoo OP-ryhmän viime vuosien kehitystä, niin me tehtiin vuonna 2018-2019 aika isoja tämmöisiä rakenteellisia uudistuksia ja sen jälkeen 5 vuotta me pystyttiin pitämään meidän vuositason kulut 1,9 ja 2 miljardin välissä. Viime vuonna ne nyt ensimmäistä kertaa nousi 12%. Ja tämä on niin kuin helpottanut sen, että me selviydyttiin kunnialla nollakorkoympäristöstä, joka erityisesti vähittäispankkitoiminnassa, osuuspankkien toiminnassa niin on ollut raskasta aikaa. Mutta että nyt sitten tuli vähän myötätuulta tuolta ulkoa, eli kun ne korot palautu. Ja alkuvaiheessa siinä tapahtuu sellainen ilmiö, että talletusvarainhankinnan kustannus nousee vasta asteittain. Ja toisaalta luottokannansa tapahtuu nopeammin 12 kuukauden Euriborin sidotus luotossa se koron tarkistus. Nyt tänä vuonna tämän hyödyn merkitys alkaa pikkuhiljaa pienenemään ja tietysti kun korotkin vähän tulee alaspäin, niin se jää vielä pienemmäksi.
Mutta kuitenkin te pyritte antamaan hyötyä omistaja-asiakkaille tosi paljon. Vaikka kaiken mahdollisen viime vuonna ynnättiin yhteen, niin se oli 400 ja 500 miljoonaa
välissä.
Väliä. Eli niin kuin neljäsosa siitä liikevoitosta. Verottajakin suurin piirtein sai saman verran.
Ne verottaja saa viime vuoden tuloksesta 396 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tuloksesta sai 227 miljoonaa euroa. Silloin olimme kolmanneksi suurin yhteisöveronmaksaja Suomessa. Veikkaanpa, että viime vuoden tuloksista ollaan suurin.
Tässä niin teillähän olisi mahdollista sitten myös lähteä aggressiiviseen hintakilpailuun, esimerkiksi kilpailemaan vaikka OP tai osuuspankkia ajatellen, niin kuin pienyrittäjät voisi olla sellainen kilpailun kohde, mutta niin siellä ei ole mun mielestä nähty mitään ainakaan aggressiivista hinnoittelua tai houkuttelua.
No, tämä pankkitoiminta on tällaista niin kuin lajia, jota sä tunnet hyvin, eli maratonjuoksua. Tässä pitää ymmärtää, että suhdanteet vaihtelee ja on tärkeää koko ajan pitää huolta siitä, että pankin vakavaraisuus on sellainen, että vaikka tulee välillä huonompia suhdanteita, välillä tulee enemmän luottotappioita, välillä kysyntä on alhaisempaa, niin niiden yli mennään niin, että pystytään tarvittaessa tulee asiakkaita vastaan. Sen takia me pyritään välttämään sellaista aggressiivista hintakilpailua, mutta samaan aikaan korostan sitä, että kun me ollaan selkeä markkinajohtaja lähes 40% markkinaosuudella yritysluotoissa, asuntoluotoissa, talletuksissa ja niin edelleen, niin me lähdetään siitä, että me halutaan pitää nämä markkina-asemat. Ei meidän tavoite olla 60% markkinaosuudella, mutta me halutaan pitää tämä noin 40% taso ja sen avulla sitten toimia niin, että me pystytään hyödyntämään niitä, jotka on mahdollisimman paljon keskittänyt meille pankki- ja vakuutusasiointia, niin he saavat kaikkein suurimman hyödyn. Ja sitten tietysti tätä PK-yritys- ja suuryrityskenttää me katsotaan vähän niin kuin omasta kulmastaan, mutta halutaan olla kilpailukykyisiä sielläkin.
Viittasit näihin luottotappioihin ja huonompiin aikoihin. Nyt Suomen taloudella ei mene kovin hyvin. OP-ryhmän ehkä niin kuin vanhastaan markkinaosuudet on vahvimpia tuolla maakunnissa, jossa ehkä asuntojen hinnat on mennyt alaspäin. Siellä on varmaan niin kuin maatila sukupolvenvaihdostilanteissa olevia asioita. Onko näköpiirissä nyt jotenkin, että luottotappiot olennaisesti kasvaisi nykyiseltä tasolta?
Ei ole näkyvissä, että edelleen näyttää siltä, että kotitaloudet pystyy hoitamaan luottonsa hyvin. Katselin just aamulla yksi sellainen indikaattori on, että lähteekö niin kuin perintäkirjeitä enemmän, niin ihan aavistuksen enemmän lähteekö vaikka vuonna 2022. Mutta sitten jos katsoo sitä, että onko asiakkailla siinä mielessä vaikka asuntoluoton hoidossa vaikeuksia, että asiakkaat haluaisi maksuohjelmia muuttaa, että vähän pienentää lyhennyksiä, niin sellaista ei tällä hetkellä ole. Et silloin 2020 keväällä, kun korona jylläs, niin me aktiivisesti myös sitä tarjottiin, niin silloin sitä oli. Eli kotitaloudet näyttää selviytyvää edelleen hyvin. Yksi keskeinen syy on se, että koronan aikana talletukset kasvoi poikkeuksen voimakkaasti, ja nyt ne talletukset pienenee, ja niitä talletuksissa olleita varoja käytetään kaikkeen siihen, mikä elinkustannukset on noussut, pystytään luotot hoitaan, mutta myös siihen, että lainoihin tehdään ylimääräisiä lyhennyksiä, varsinkin viime syksynä tehtiin sitä, että ne, joilla oli varaa, niin oivalsi, että jos se luoton korko olikin nyt, kun oli totuttu, niin todella alhaisin olikin 4%, niin tekeekin ylimääräisiä lyhennyksiä, hyvä sijoitusvaihtoehto. Yritysten osalta niin myös PK-yrityskenttä pärjää isossa kuvassa hyvin. On muutamia toimialoja, jos menee tosi huonosti, ja niistä keskeisin on rakentaminen. Siellä voisi sanoa, että rakentaminen on sellainen, että on ne suuria tai keskisuuria tai pienempiä rakennusalayrityksiä, niin melkein kaikilla menee jotenkin huonosti. Ja sieltä jonkin verran voi luottotappioita tulla, mutta niitä pienentää se, että tuommoinen pieni ja keskisuuri rakennusliike, niin sillä ei ole välttämättä nykyisin pankista lainaa. Vaan se toimii se mekanismi ihan eri tavalla kuin 20 vuotta sitten. Se toimii nykyisin sillä tavalla, että perustetaan rakennusliike, henkilöstövuokrausfirman kautta hankitaan sinne iso osa henkilökunnasta, liisataan ne kaikki koneet ja laitteet, mitä työmaalla tarvitaan, sitten mennään K-rautaan tai Starkkiin ja hankitaan sieltä luottolimitti, jos ne antaa limitin, mitä vastaan voi ostaa, niin usein tarvitaan siihen semmoinen luottovakuutus. Ja nyt ne luottovakuutusyhtiöt on tässä suhdanteessa ne rakennusalasta kärsinyt kaikkein eniten, ja nyt ne ei anna enää semmoisia luottovakuutuksia ja niille luottolimiteille, joita vastaan ne työmaille on hankittu sitten raaka-aineita tai sitä, mistä rakennetaan. Ja tämä on niin kuin mullistanut tämän markkinan ihan eri tavalla. Sen takia tämä näkyy aika vähän pankkisektorin luottoriskeissä.
Eli te ette ole tässä luottovakuutusbisneksessä mukana?
Ei. Eikö ne ole käytännössä kansainvälisiä luottovakuutusyhtiöitä, joita täällä toimii tässä tämmöisessä kapeassa markkinaosassa. Ravintolabisnes, joka on vaikeuksissa, se on hyvin samanlainen. Siellä vielä vähemmän, siellä ei ole sitä luottovakuutustakaan. Eli ollaan vuokratiloissa, käytetään itse asiassa paljon henkilöstövuokrausfirmoja henkilöstöhankkimiseen, ja kaikki oluthanasta alkaen on liisattu.
Vakavaraisuus oli, piti katsoa ydinvakavaraisuus, 19,2% nyt viime vuoden vaihteessa. Ja nyt niin kuin tällä hetkellähän näyttää siltä, että OP-ryhmään nyt sitten vaan rahaa toki niin kuin virtaa sisään enemmän kuin tulee. Tuotto-osuuksiakin on siis, eli osuuskunnalla on mahdollisuus, paitsi että tämä yksi osuus, millä tullaan osuuspankin, paikallisen osuuspankin jäsenet, sen jälkeen on niin kuin sijoitustuotteena mahdollisuus ottaa tuotto-osuuksia. Tuossa itse asiassa Narikassa juttelin juuri yhden ihmisen kanssa, että me kumpikin olemme OP-tuotto-osuuden omistaja. 5,5% korko, ja sitten siinähän tulee vielä veroetuja. Minkä takia näin taloudellisesti vahvassa asemassa oleva ryhmä, taikka osuuspankit tässä ryhmässä, hakee rahaa omistajilta tuollaisella korolla?
Tässä on oma historiallinen jäänteensä, ja tämä liittyy siihen, että ne tuotto-osuudet luotiin noin 10 vuotta sitten, tai otettiin käyttöön tilanteessa, että silloin Pohjola-pankki oli pörssissä, ja se lunastettiin sieltä pörssistä pois. Ja siinä se taustalla oli siinä lunastuksessa keskeisesti se, että oli välillä vähän vaikeaa, kun siellä oli se Pohjola-pankki Oyj toimi myös osuuspankkien keskuspankkina, tarkoittaa sitä, että sen kautta hankitaan kansainvälisistä markkinoilta rahaa ja muuta, niin katsoa sitä, että miten nämä tuotot menee läpinäkyvästi niin, että pörssiyhtiön osakkeenomistajan tuotto on aina oikein. Tämä oli yksi keskeinen syy, jotta saadaan tämä rakenne helpommin johdettavaksi. No silloin tarvittiin pääomia ja laskettiin tuotto-osuuksia liikkeelle erityisesti. Nyt niiden määrää ei ole lisätty, jonkin verran ne sieltä niin kuin väheneekin kaiken aikaa, koska tämä vakavaraisuus on niin korkea, että OP-ryhmän vakavaraisuuteen sen hallitsemiseksi me emme niitä tarvitse. Ja tämä vakavaraisuus, jotta saa vähän perspektiiviä, niin OP:lla on 6,9% tästä 19% reilusta sellaista, joka on niin kuin puskuria, on yli sen, mitä viranomaiset ja sääntely edellyttää. Se on eurooppalaisten isojen pankkien, noin 100 pankkia, EKP, Euroopan keskuspankki valvoo, niin se on ihan korkein. Me ollaan varmaan top vitosessa siellä. Mulla ei nyt ole tarkkaa tilastoa viime vuodelta, mutta siellä me pyöritään ja aivan jo kärkipäästä. Meillä on niin kuin puskuria tämmöisessä mielessä ihan riittävästi, että siihen me ei tarvita sillä tavalla lisää.
Se toisaalta tarkoittaa sitä, että OP-ryhmällä, OP-leirillä olisi mahdollisuus tehdä vaikka yritysostoja, laajentua jollekin täydentävään palveluun, koska omaa markkinaosuutta varmaan niin kuin näissä nykyisissä bisneksissä, niin sitä ei ehkä kannata epäorganisesti hankkia.
No me nähdään, että nykyisissä bisneksissä meillä on vahinkovakuutuksessa edelleen kasvuvaraa. Meillä on sellainen tilanne, että ne jo asiakkaat, jotka tutkimusten mukaan pitää OP:ta pääpankkinaan, niin niistä vain kuitenkin 50% tällä hetkellä pitää Pohjola-vakuutusta vakuutusyhtiönään, jolloin siellä on kasvunvaraa. Henkivakuutusliiketoiminnassa me ollaan kolmonen, Nordea Mandatum on meidän edellä, ja siellä me nähdään paljon kasvunvaraa. Sijoitusrahastoliiketoiminnassa, varainhoidossa me nähdään kasvunvaraa. Yritysten maksuliikebisneksessä nähdään kasvunvaraa. Mutta totta kai me katsellaan koko ajan, että voisiko olla jotain sellaista, joka hyödyntäisi. Sitten me aina lähdetään sieltä, että onko tästä hyötyä sitten niille omistaja-asiakkaille vähintäänkin taloudellisena hyötynä, niin että mitä tehtäisiin. Usein, mä törmään tosi usein kysymykseen, että miksei me mennä voimakkaammin Baltiaan. Baltiassahan me ollaan. Meillä on yrityspankkiliiketoiminta kaikissa kolmessa Baltian maassa, konttorit jo Liettuassa, Vilnassa, Riikassa ja Tallinnassa. Että miksei me mennä sinne voimakkaammin, tai miksei me mennä vaikka Ruotsiin, niin meidän on vaan vaikea löytää sitä, että ne kilpailuedut, mitkä meillä täällä on, että miten me vietäisiin ne kilpailuedut sinne, ja sen takia me ei olla sinne niin menty. Mutta totta kai me aktiivisesti tarkkaillaan sitten tämmöisiä kapeampia alueita, mitä voitaisiin tehdä, koska kyllähän meillä kyvykkyyttä olisi tehdä yritysostoja taloudellisessa mielessä.
Edeltäjäsi aikana tätä vahvan taseen ongelmaa käytettiin sillä, että mentiin liikkuvuuspalveluihin ja sairaalaketjukin perustettiin. Sen jälkeen, kun sä tulit pääjohtajaksi, niin aika nopeasti hävisi nämä OP-bemarit tuolta katukuvasta, ja sairaalatkin saatiin myytyä nyt sitten Pihlajalinnalle. Kauppahinta oli sellainen, että sen jälkeen mä päätin, että Pihlajalinnahan kannattaa tarkkailla, eli se oli ennemminkin tuntui vähän niin kuin eroon pääsemiseltä.
No, tässä taustalla oli se, että yritykset ja niiden kehitys on tämmöistä evoluutiota, ja matkan varrella aina tulee tilanteita, että voi syntyä yritykseen ajatuksia siitä, että me voidaan pärjätä missä vaan. Ja tässä kun ajattelee OP-ryhmän tarinaa siellä terveydenhuoltosektorilla, niin se, että perustettiin ensimmäinen tämmöinen kirurgi, tämmöinen sairaala joka Helsinkiin, niin se ihan ok meni. Sitten kun oli 5 sairaalaa, niin se ei enää ollutkaan kannattavaa. Ja kun oli vielä siinä vaiheessa, kun aloitin 6 vuotta sitten, niin päätetty, että perustettaisiin 20 lääkäriasemaa ympäri Suomea. Yhteen oli jo palkattu henkilökunta ja vuokrattu tilat, toiseen oli vain vuokrattu tilat, niin se oli aika kova päätös, että me päätettiin, että tähän ei mennä. Ja sen analyysin taustalla oli muun muassa se, että oli nähtävissä, että pääkilpailijat, Terveystalo, Pihlajalinna ja Mehiläinen oli jo konsolidoinnin kautta kasvanut tosi paljon sillä alalla. Ja sitten, että se organisatorinen kyvykkyys ei ollut meillä siihen, että meidän olisi pitänyt paitsi hankkia asiakkaat, niin myös henkilökunta niihin paikkoihin. Ja me jäi aina mieleen, että yhdessä itä-suomalaisessa kaupungissa, kun kävin, niin katselin siinä, kun osuuspankki oli torin yhdellä laidalla, niin yhdellä laidalla oli Pihlajalinna, yhdellä Mehiläinen, yhdellä Terveystalo. Ajattelin, että vieläkö tähän kannattaisi 4. laittaa ja yrittää saada työntekijät, parhaat lääkärit ja sairaanhoitajat sinne ja sitten henkilökunta. Että tämä oli niiden analyysien jälkeen kuitenkin sitten helppo. Nyt jälkikäteen on helppo viisastella, että se oli vielä tosi fiksu ratkaisu, koska tämä terveydenhuoltosektorin haasteet on ollut ihan toista luokkaa että silloin ajateltiin kuitenkin, että yksityisen sektorin rooli sote-uudistuksen myötä olisi ihan toisenlainen. Että se ei ole sillä tavalla meidän ytimessä, mutta terveyspalvelualan yritykset on todella lähellä meitä, koska Pohjola-vakuutus on Suomen suurin vahinkovakuutusyhtiö ja terveysvakuuttaminen on voimakkaasti kasvavaa bisnestä. Toki juuri tällä hetkellä kannattamatonta, koska korvausmeno on kasvanut niin paljon. Mutta mehän omistetaan 15% Terveystalosta edelleen tänään.
Kun kuvasit torin laitaa, niin mulle tuli kyllä oma lapsuuteni Mikkeli mieleen. Siinä oli Porrassalmen kadun keskellä, torin laijalla oli osuuspankin pääkonttori, ja sitten kulmassa oli toinen konttori, ja sitten korttelin päässä oli Mikran kulman konttori, jossa minä olin asiakkaana. Nyt nämä konttoriverkot on aika paljon vähentynyt, ja vähentynyt on myös osuuspankkien määrä, mikä on siis tietenkin eri asia. Tällä hetkellä on, oliko 102, taisi olla tuorein luku, minkä netistä löysin. Olet sanonut, että ne saattaa puolittua, oliko se nyt ensi vuoden loppuun mennessä. Kyllä. Eli voimakasta yhdistymistä.
Kyllä. Eli tässä on itse asiassa seuraavan kuukauden aikana julkistumassa 7 erilaista tällaista osuuspankkien fuusiohanketta eri puolilla Suomea, joissa on yhteensä 30 pankkia mukana. Ja tässä on viime viikkoina tullut muitakin julkia. Ja tämän kehityksen seurauksena näyttäisi, että sinne 5-60 osuuspankin määrään mennään vuoden loppuun. Ensi vuoden loppuun mennessä. Tässä on kuitenkin tärkeää muistaa se, että ei ole sama asia kuin ne toimipisteet, ne konttorit. Ja niitä konttoreita meillä on 289, ja niitä oli vuosi sitten 296. Että niiden määrä asteittain vähenee, ne kaikki ei ole joka päivä auki, eikä ne ole koko päivä auki ja niin edelleen, koska tämä asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu niin rajusti. Että jos mä ajattelen, että 5 vuotta sitten meillä oli meidän mobiiliapplikaatioita, jossa voi laajasti pankki- ja vakuutuspalveluita tehdä, hoidella OP mobiilissa. Meillä oli 800 000 aktiivista käyttäjää. Nyt niitä on 1,6 miljoonaa. Ja nämä 1,6 miljoonaa on melkein 60 miljoonaa kertaa kuukaudessa vierailee siellä. Enemmän kuin kerran päivässä. Ja se asiointi on siirtynyt sinne. käteistä meidän asiakkaista aktiivisesti käyttää nykyisin 4-5%. Me puhutaan hirveän paljon konttoreista, käteisen saamisesta, mutta valtaosa meidän asiakkaista ei koskaan käy siellä, ei edes kertaa vuodessa, koska nykyisin kuitenkin sitten videoneuvottelutkin, esimerkiksi Teamsin välityksellä on loistava ratkaisu tähän ja niin edelleen, että ihmiset haluaa käyttää pankkia vakuutuspalveluita juuri sieltä, missä ne sattuu sillä hetkellä olemaan ja juuri silloin, kun ne sattuu siellä olemaan, eli ajasta ja paikasta riippumatta.
Osuuspankin asiakkaita ei saada konttoreihin, mutta te olette kutsunut tai tarjoatte mahdollisuuksia tulla tapahtumiin. Sä tullut tähän Pikku Finlandiaan suoraan tuosta Olympiastadionilta. Mitä te siellä olitte kertoneet ja päättäneet?
Meillä on siellä parhaillaan vuotuinen tämmöinen johdon kahden päivän kokous. Siellä on ne 100 osuuspankin toimitusjohtajat ja tämän Helsingin pään koko ylijohto paikalla, mutta me julkistettiin myös, että me tehdään tuon Olympiastadionin kanssa tämmöinen monivuotinen yhteistyökumppanuus, ollaan Olympiastadionin pääyhteistyökumppani, ja miksi me ollaan siellä, niin se liittyy siihen, että siellä ihmiset kohtaa toisiaan kulttuuri- ja urheilutapahtumissa yhä enemmän, ja me halutaan tämän yhteistyön kautta niin kannustaa siihen, että tällaista tapahtuu, ja sitten taas kerran me tarjotaan tämänkin yhteistyön kautta niille omistaja-asiakkaille erilaisia etuja ja mahdollisuuksia, että me tullaan muun muassa Bruce Springsteenin, Coldplayn, BMMPn konserteihin arpomaan muun muassa omistaja-asiakkaiden kesken niin aitiota yhteiskäyttöön, että tämän tyyppisiä mahdollisuuksia ja päästä aitiopaikalta seuraamaan tällaisia juttuja, että tähän yhteistyöhön liittyy tämmöinen yhteisöllinen aspekti voimakkaasti, että Olympiastadioniin yhdistyy paljon suomalaista historiaa ja OP-ryhmän 120-vuotiseen taipaleeseen liittyy. Se liittyy myös Suomen historiaan hyvin vahvasti.
Tähän komeaan kaareen voidaan lopettaa OP-ryhmähiillostus ja siirtyä seuraavaan osioon, eli sijoitusmarkkinoihin. Viime syksynä varoittelit, että korot eivät ehkä lähde laskuun niin nopeasti kuin sillä hetkellä markkinat ennusti. Ja niinhän juuri kävi. Eli me nähtiin itse asiassa osakemarkkinoillekin sitten viime vuoden lopulla sellainen korkojen laskuralli ja markkinakorotkin siellä vähän aikaa niin kuin lähtivät laskuun. Nyt ne kävivät korkealla uudelleen. Mitä ajattelet koroista nyt maaliskuun puoliväliä? Mä tarkistan, mä tänä aamuna katselin Suomen Pankin sivuilta, eli ne on eiliset. 3 kuukauden euro oli pikkasen alle 4 ja sitten 12 kuukauden oli 3,7 luokkaa.
Tällä hetkellä me ollaan edelleen semmoisessa tilanteessa, että koron laskuodotukset vähän siirtyy pidemmälle. Ja siellä taustalla on kaksi tekijää. Toisaalta on se tekijä, että tuo inflaatiodata tulee kuitenkin koko ajan pikkusen hitaammin alaspäin kuin ajateltiin. Mutta se iso kuva on, että mihin kannattaisi seuraavan vuoden parin tähtäimellä hahmotella, että minkälaisia nämä markkinakorot on, niin ne ei ole 5% eikä ne ole 1%, mutta ne on varmastikin siellä 3% molemmin puolin. Voi olla tämmöiset pidemmät markkinakorot lähempänä 2,5%, mutta siellä mä sanoisin, että tämmöinen nyrkkisääntö sinne 3% oletan niiden olevan, ja se perustuu ihan puhtaasti tähän dataan, mitä on olemassa käytössä, ja sitten vähän pidemmissä koroissa on hyvä ymmärtää sellainen näkökulma, että kovin paljon puhutaan korkoihin liittyvästä keskustelusta keskuspankkien ohjauskoroista. Se on yksi tekijä, mutta siellä on hyvä muistaa, että ne markkinat nyt jo diskonttaa ohjauskorkojen laskemista. Vähän välillä pettyy ja sen takia ne pomppaa vähän välillä ylöspäin. Mutta korkoihin liittyy myös se, että paljonko rahaa on markkinoilla tarjolla. Ja kun korona alkoi, niin siinä yhteydessähän kaikki keskuspankit, mutta vaikka nyt esimerkiksi Euroopan keskuspankki, tarjosi erittäin halpaa likviditeettiä pankeille Euroopassa. Ja sitten sen lisäksi se teki koko ajan runsaasti joukkovelkakirjalainaostoja. Ja oli tyypillistä, kun OP-ryhmä hankkii kansainvälisistä markkinoilta joukkovelkakirjoilla rahoitusta, niin meidän emissioista saattoi, jos oli miljardi emissio, niin sitten saattoi hyvinkin jopa 15-20% mennä keskuspankkien salkkuun aina, jolloin siellä oli aina tällaista kysyntää. No mitä tapahtuu nyt? Keskuspankki on lopettanut ne edulliset rahoitusfasiliteetit, tai ne ei ole enää niin edullisia, niin pankit on maksanut ne takaisin velkansa Euroopan keskuspankille. Sen lisäksi on tapahtunut se, että keskuspankki on systemaattisesti vähentänyt näitä joukkovelkakirjalaina-astojaan ja on kääntymässä sille puolelle, että se myy salkustaan niitä joukkovelkakirjalainoja, jolloin koko ajan likviditeetti pääomamarkkinoilta pienenee ja se osaltaan vaikuttaa korkotasoihin. Tästä minusta puhutaan aivan liian vähän tai tämä on liian vaikea asia, mutta noin pankkiirin silmin tämä on sitä arkea, missä me mietitään, miten me sitä korkoriskiä hallittaisiin, että se korkokate olisi jatkossakin hyvä.
Joo, mä luulen, että tuolla ei pääse Ilta-Sanomien etusivulle, kun tuolla lööpillä, että nyt niin kuin pankkien sisään. Joo, no niin. Mennään osakemarkkinoihin, joihin tietenkin korkotaso myös vaikuttaa. Ja tosiaan, niin kuin sanoikin, niin syksyllä nähtiin sitä niin kuin korkojen diskonttausrallia. Mites nyt maailmalla tautaan osakeindekseissä kurssihuippuja? Miltä mielellä katsot osakemarkkinoita?
No, mun näkemys on se, että tavallaan se huoli, jota jossain vaiheessa tämän voimakkaan elvytyksen jälkeen ajateltiin, ja kun raha oli niin paljon tarjolla, niin ajateltiin, että syntyykö osakemarkkinoille tätä kautta kuplaa, niin on pienempi selvästi kuin ajateltiin. Ja lähden niin kuin siitä, että tavallaan nythän me voidaan katsoa, että se on tämä teknologiasektori, itse asiassa tekoälyä lähellä oleva IT-sektori, ja datan ympärillä oleva IT-sektori on se, joka on vetänyt pörssikursseja Yhdysvalloissa voimakkaasti ylöspäin. Joku kysyy aina välillä tässä, että no, onko tässä tämmöinen internetkupla. Mä sanoisin, että ei ole, koska tämä on ihan erilainen keissi. Tämä on siinä mielessä ihan erilainen tapaus, että silloin kun elettiin reilu 20 vuotta sitten 2000-luvun alkua, niin internetyhtiöihin ladattiin valtavat tulosodotukset, mutta eihän ne tehnyt tulosta. Mutta nyt meillä on niinku sellainen juttu, että me katsotaan Nvidia, Microsoft tai vastaavia yrityksiä, ne tekee ihan järkyttäviä tuloksia, siis järkyttäviä voittoja, mutta sitten niihin ladataan vielä järkyttävämmät tulosodotukset niihin kursseihin, mutta tämä on niinku paljon niinku kestävämmällä pohjalla, koska ne on hyvin kannattavia yrityksiä. Et tässä on niinku tällainen asia otettava huomio, kun ajatellaan näitä pörssikursseja. Se, mikä on kyllä hyvä huomata, että 4 kertaa peräkkäin on odotettu Yhdysvaltain keskuspankin Fedin koronlaskua ja ajateltu, että kun korot laskee, niin sitten tulee se pörssikurssienille tila nousta. Mutta 4 kertaa on petytty, ei sitä koronlaskua tullut, mutta pörssikurssit on edelleen noussut, jolloin tavallaan sellainen vanha rahoitusteorian oppi on ollut vähän romukopassa, että jos korot nousee, niin sillä on negatiivinen vaikutus pörssikursseihin ja päinvastoin. Että on tässä tällaisia ilmiöitä. Euroopassa osakekurssit ei ole sillä tavalla nousseet, ja varsinkaan Suomessa pörssikurssit ei ole noussut, että tavallaan niin kuin isossa kuvassa markkinassa ei ole kuplia. Sitten on aina yliarvostuksia yksittäisissä yhtiöissä, aina eri tilanteissa, ja niitä voi löytyä ihan hyvin Suomestakin. Kiinteistösektoriin liittyviä riskejä, ymmärtääkseni emme ole kaikkia nähneet sen paremmin Suomessa kuin ympäri maailmaa.
No miten tämä Helsingin pörssi, mikä tosiaan mainitsit siitä, että ei välttämättä ainakaan niin kuin meillä kurssit ole kovin korkealla. Missä Helsingin pörssi on 12 kuukauden kuluttua? Ollaanko korkeammalla vai matala?
Kyllä mä uskon, että ollaan korkeammalla. Ja siihen se ajatus tulee ihan puhtaasti siitä, että tänä vuonnahan tulokset ei ole samalla tavalla noususuunnassa, mutta me ollaan niin kuin Suomen taloudessa ja me ollaan Euroopan talouksissa, niin me ollaan niin kuin keskellä taantumaa. Ja Yhdysvalloissa on varmaan käynnissä tämmöinen soft landing, ettei sitä taantuma tuukkaan. Niin 12 kuukauden päästä diskontataan huomattavasti parempaa kasvua, ei mitään superkasvua, mutta kuitenkin tähän nollakasvuun verrattuna, mikä esimerkiksi meidän ennuste tänä vuonna on Suomen taloudelle, niin ensi vuonna diskontataan jo semmoista 1,4% kasvua, niin tästä niin kuin seuraavan 12 kuukauden aikana perusskenaario on, että talous menee eteenpäin. Yksi iso riski kuitenkin on, ja se liittyy tähän geopoliittiseen tilanteeseen, että se voi niin kuin mullistaa tämän, että, että miten nämä kriisit etenee. Ukrainan sota, Lähi-idän tilanne, Taiwanin ympärillä olevat jännitteet, miten ne etenee, ne voi niin kuin muokata tätä toiseen suuntaan. Mutta perusskenaario, mitä tuohon sijoittajan voisi laittaa, niin osakekurssien pitäisi kyllä 12 kuukauden päästä olla mieluummin plussalla.
Se tarkoittaa sitten vihreää sinappia positiivisella markkinanäkemyksellä.
Kiitos.
Tämä on tota grillin peruskikka, että se mä ihmettelin, kerrotaan nyt yleisölle, että niin kukaan ei ole pelannut tätä sillä, että musta tuntuu, että kaikki on ottanut vihreän, tai kaikki on ollut optimistia, vaikka eikö tämä ole niin väkevä sinappi parempaa? En mä tiedä. siis kun negatiivisella markkinanäkemyksellä sai sellaisen, mutta selvästi et pelannut Timori Takallio. Puhuitkin jo tuosta, että tämä Magnificent Seven osaltaan, tai siis ei osaltaan, vaan niin oikeasti se näiden yhdysvaltalaisten suuryhtiöiden niin perustuu olemassa olevaan muutokseen, ja siihen ei oikeasti takoo järkyttävästi rahaa. Mä tiedän, että sä olet todella kiinnostunut tekoälystä, ja näähän on tosiaan niin moni niistä tekoälyliitännäisiä yhtiöitä, niin Microsoftit kuin Nvidiat. Miten tekoäly tulee muuttamaan sijoittamista? Mä tiedän, että sä mietit sitä, kuinka se joudut ottaa sen OP-ryhmän pääjohtajana huomioon, mutta entä niin kuin meikäläisten yksityissijoittajien kannalta?
Mä sanoisin, että monella tavalla. Ja siihen on tosi monta tulokulmaa, mistä kannattaa sijoittajan sitä yrittää ymmärtää. Helpoin tulokulma on lähteä nyt sieltä, että mitä sijoittajan kannattaisi katsoa tässä muutoksessa. Niin kannattaisi katsoa, että mitkä on ne yritykset, jotka tästä A, lyhyellä tähtäimellä, B, pitkällä tähtäimellä tästä murroksesta hyötyy. Missä voidaan saada, ensinnä siellä on niin kuin tämä Nvidia on paras esimerkki, että se tekee niitä siruja, että saadaan sitä kvanttitietokoneita ja muuta enemmän käyttöön esimerkiksi. Mutta sitten toinen on helppo ajatella, että Microsoft, joka kulkee siellä airojen kärjessä ja luo ratkaisuja, joita vaikka me OP:ssa parhaillaan yhä enemmän käytetään, vaikka Copilot on viimeinen maailma, joka helpottaa vaikka tekee sellaisestakin koodari, joka ei osaa koodaamista ollenkaan ja niin edelleen.
Ja sitten taas, kun sen Copilotin otat käyttöön, niin siinähän olet naimisissa ihan samalla tavalla kuin Windowsissa aikanaan.
Kyllä, ei kulje tätä saadaan. Mutta sitten kannattaa miettiä, että mitkä on ne toimialat ja niissä ne edelläkävijäyritykset. On se sitten finanssisektori, joka itse asiassa on luonnollisesti, kun siellä on paljon dataa, niin finanssisektori on sellainen, jossa saadaan isoja hyötyjä myös generatiivisesta tekoälystä.
Eli siis tehokkuutta.
Tehokkuutta, sitä kautta parempaa tuloksentekokykyä. Mutta sitten kannattaa niin kuin miettiä ihan laajasti, että mitä tekoäly tarkoittaa yhdessä sun toisessa toiminnossa, että mitkä voi olla ne yritykset siellä seuraavassa aallossa, jotka siellä omassa toiminnassaan hyötyy eniten. Tämä on niin kuin se yksi näkökulma, jolla sitä tekoälyä kannattaa miettiä. No sitten jos me ajatellaan tekoälyä puhtaasti sijoitusmarkkinoiden vinkkelistä toisesta tulokulmasta, niin tämä liittyy taas siihen, että parikymmentä vuotta sitten tuli tämmöinen tietokoneavusteinen algoritmi kaupankäynti. Ja sehän on lisännyt toisaalta markkinoiden likviditeettiä, mutta toisaalta markkinoiden tämmöistä heilahtelua lyhyellä aikavälillä päivän sisällä tosi paljon. Niin tämä tekoäly voi tuoda tähän kaupankäyntiinkin taas uusia elementtejä. Se voi mieluumminkin tarkoittaa, että entisestään likviditeetti paranee, mutta vaihtelutkin voi lisääntyä. Ja sitten se tarkoittaa taas sijoittajalle, että sijoittajan on entistä helpompi saada dataa ja analysoida markkinoista meidän kaikkien. Ja asiakkailla voi olla vaikka pankin asiakkailla käytössä entistä enemmän välineitä, mitkä tunnistaa tavallaan, mistä voi saada sitä dataa hyödynnettäväksi, kun tekee omia sijoituspäätöksiä. Sitten yksi kolmas näkökulma on se, että tämä tekoälyn yksi juttu on se, että se mahdollistaa myös digitaalisissa kanavissa yhä enemmän tämmöisen, me kutsutaan sitä hyperpersonalisoinniksi, joka tarkoittaa sitä, että siellä digitaalisessa kanavassa karo tunnetaan vielä paremmin, ja siitä voidaan ehdottaa vielä paremmin sulle koko ajan sellaisia sijoitusvaihtoehtoja, joita sun oma historia, sun tapa toimia siellä digitaalisessa kanavassa on osoittanut, että ne sua kiinnostaa, jolloin se tavallaan ihan meidän kaikkien sijoittajien kannalta, vaikka tämä sijoittamisen avaruus ja sen ymmärrys voisi lisääntyä. Tässä muutamia tulokulmia.
No nyt mä jään kiinnostuneena odottamaan, että tuleeko mulle tarjouksia PMMP:n keikasta vai Suomi-Ruotsi maaottelusta tuonne Olympiastadionille. Otetaan vielä loppuun. Timo Ritakallio, minkälainen sä olet sijoittajana? Sä seuraat pääomamarkkinoita työksesi, mutta mä tiedän, että sä seuraat sitä myös intohimosta, eli kiinnostuksesta.
Kyllä, ja mun sijoittamisen ura on pitkä. 10-vuotiaana on ensimmäiset osakesijoitukset tehnyt ja sen jälkeen aina sijoittanut osakkeisiin. Toki jo tuolta 80-luvun lopulta, kun olin ensin sijoitusrahastoyhtiön toimitusjohtaja, myöhemmin pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja, sitten ollut koko ajan sitten Ilmarisen sijoituksista vastannut ja Ilmarisen toimitusjohtaja ja pankkiirina ollut tämmöisissä rooleissa, niin mulla on ollut aina rajoitteita siihen, että miten mä voin sijoittaa osakkeisiin. Ei se ole estänyt sijoittamista, niin se leimaa mun tapaa toimia, mutta mä oon tämmöinen osakesijoittaja ja seuraan mielenkiinnolla markkinoita, sijoitan paljon myös kansainvälisiin osakkeisiin ja sijoitan myös indeksirahastoihin, jotka mun mielestä osoittautunut tällaisessa markkinassa, jossa eletään, niin tosi hyviksi tuotteiksi. Itse asiassa tuommoinen, että moni on varmaan tuskaillut oman osakesalkkunsa kanssa, vaikka jos se on kovin suomipainottainen viimeisen vuoden aikana, niin samaan aikaan on hyvä ymmärtää, että yli 20% tuottoja on helposti voinut tulla vaan sijoittamalla tämmöiseen globaaliin maailman indeksirahastoon, vaikka OP-maailma indeksirahastoon, niin siellä on voinut päästä tämmöisille jopa yli 20% tuotoille, ja se perustuu siihen, että silloin sä oot hyötynyt niistä ilmiöistä, vaikka nyt näiden seitsemän huikean IT-yrityksen tuotoista. Ja tämän tyyppinen toimija mä oon, mutta mua kiinnostaa seurata osakemarkkinoita monesta vinkkelistä ja löytää niin kuin oivalluksia siitä, että mitä on tapahtumassa. Ja sen takia minä tämä tekoälykin on kiinnostanut jo pidempään aikaa, paitsi ammatillisesti, niin siitä näkökulmasta, että mitä se oikeasti tuolla sijoitusmarkkinoilla tarkoittaa. Ennen kaikkea olen miettinyt, mitä se tarkoittaa, että mistä löytää hyviä sijoituskohteita.
No kerro nyt, mitä olet löytänyt. ei kerrota kellekään.
No ei sellaisia, mutta voin mä sen paljastaa, että kyllä mä oon Microsoft ja Nvidia osakkeenomistaja.
Joo, sitten mä tätä Microsoftia mietin siinä. Se sisään luikerteli.
Mutta aikaisemmin kyllä olisi pitänyt mennä Nvidia. No,
niinhän se aina. Mistä sä saat ideoita oivalluksia? Tämä nyt on aika selvä homma, esimerkiksi just nämä Microsoft ja Nvidia.
Luen paljon, seuraan talouselämää, mutta täytyyhän tietysti muistaa se, että mä niin kuin työn puolesta myös näin ilmiöistä eri tavalla ja että se on niin kuin erilainen. Ja mä oon yleensä halunnut sijoittaa sellaisiin kansainvälisiinkin yrityksiin, että mä tunnen niitä toimialoja. Jostain kulmasta mä tunnen sen. Ja sen takia tietysti kansainvälinen finanssisektori on aina kiinnostanut. Ja aikanaan kun mä tein väitöskirjan, niin mä tutkin 25 suurinta Euroopan pankkia 12 vuoden ajalta niiden bisnesstrategioita, niin niihin mulla on jäänyt sinne lukkarirakkausta. Mä seuraan tosi tarkkaan niitä tänäänkin, että mikä niistä on nyt sitten parhaita. Ja nythän on pitkästä aikaa eurooppalaiset pankitkin ollut ihan hyviä sijoituskohteita.
Niin ja pankkien arvostuksethan ei...
Ne on edelleen alhaalla.
Todella alhaalla edelleen. No mikä on sun onnistuneen sijoituksesi?
Tällä on vaikea sanoa, että mitään yksittäistä, kun historia on niin pitkä, että onnistuneita sijoituksia, mutta ehkä minulle tulee yksi tarina mieleen, että joka kertoo siitä just, että miten voi saada informaatiota. Niin mä olin siihen aikaan yhden sellaisen säätiön hallituksen puheenjohtaja, joka jakoi lääketieteeseen muun muassa apurahoja. Ja sen hallituksessa oli useampi lääketieteen tohtori, pari professoria, ja oli helmikuu 2020, ja alettiin kohisemaan tästä koronasta. Istuttiin illallisella, tämmöisen tilinpäätösillallisella, ja puhuttiin tästä, ja mä sitten tenttasin niitä, yksi niistä oli vielä virusopin professori, että kun silloin puhuttiin, että miten nopeasti voi tulla rokotteita tähän, ja mistä niitä voi tulla, niin sitten hän kertoi, että normaalisti siis vanhalla mallilla rokotteen kehittäminen yleensä vie vuosia. Mutta että nyt sitten löytyy muutama yhtiö, joista yksi oli nimeltä Moderna, joka hyödyntää tällaista RNA-teknologiaa. Ja että tämmöinen rokote voidaan tehdä jopa kuukausissa. Mitä me tein? Minulla oli pakko mennä googlaan Moderna. Ahaa, se on listattu. Ahaa, sen kurssi on vähän yli 20 dollaria. Ja mähän menin ja ostin niitä osakkeita. Ja sen jälkeen mä seurasin tosi mielenkiinnolla, ja mä opin niin kuin rokotteista asioita. Ja sehän nousi nousi muistaakseni vuoden aikana yli 400 dollariin. En mä sitä onnistunut siellä piikissä myymään, mutta kyllä mä sitä hyvät tuotot sain.
Ja siis siinä oli tuottoa myös tämä oppi, minkä niin se innostus, oppi. Että saa olla mukana tuolla
niin, niin ja sitten se, että kannattaa olla hereillä joka paikassa. Meille kaikille voi tulla tilanteita, että me kuullaan jotain sellaista, että kannattaa vähän perehtyä siihen enemmän. Siitä voi oppia. Se oli se oppi.
No näitä sitten, onko joku sellainen sijoitus, joka olisi kannattanut ennen jättää tekemättä?
Niitä on varmaan monta.
Mutta et muista yhtään juuri tähän hätään.
Ei, niitä on vaikeampi sillä tavalla yksilöidä, että mielikin toimii niin, että yrittää unohtaa. Mutta ei ole sattunut sellaisia, että kaikki rahat tulisi menetetty. Että sellaisia osakesijoituksia ei ole sattunut. Mutta sellaisia osakesijoituksia on sattunut, että jos se ajoitus on kovin väärä, vaikka ideakin voisi olla fiksu, niin siinä käy niin, että sä 10 vuoden päästä, jos et sä innokas sitä realisoimaan, niin se on edelleen siellä miinuksella ja tämmöisiä sijoituksia kyllä on matkan varrelle sattunut.
Ja silloin tulee myös ne menetetyt vaihtoehtoiset
tuotot siihen mieleen, jolloin itse asiassa kannattaisi vain oppia se,
että ja verotappiotkin jää.
Niin, ja realisoida asiat, että se on semmoinen tyypillinen, mutta ehkä useimmin niin kuin semmoinen, mikä harmittamaan jää, nämä jää ehkä vähemmän harmittamaan. Harmittamaan sijoittajalle mun mielestä jää se, että se jo oivaltaa, että tämä voisi olla hyvä. Sitten se jotenkin katsoo, että no nyt se on noussut tässä viime viikot tässä niin nopea, että ei nyt siihen. Ja sitten se nousee lisää.
Niin, kalleimpia on ne sentit, jotka jää siinä.
Niin, niin. Ja sitten ei tee ollenkaan niin sitä sijoitusta. Ja se on niinku kaikkein huonoin vaihtoehto.
Eli just tämä, että sitä Microsoftiakin olisi pitänyt tästä ottamaan heti. Kun sitä. Hei, huomaan, että lavalle alkaa tulla jo seuraavaa porukkaa, niin me joudutaan lopettamaan juuri kun alkaa grillin hiillos päästä parhaimmilleen. Suuret kiitokset OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio, ja mä jatkan sun tenttaamista tekoälystä tuolla lämpiössä. Kiitos paljon.
No niin. Kiitos.
Kiitos.
Marinadi. Asiantuntijavieraana Juha Varis. Marinadin tarjoaa S-Pan.
Hei, jutellaan tänään siitä, mitä salkunhoitaja tekee, kun hän käy yritysvierailulla. Juha Varis, S-Pankki Fennon salkunhoitaja. Kuinka usein sä käyt tutustumassa yhtiöihin ihan paikan päällä?
No aina kun kutsu tulee ja kalenteriin sopii, että kyllä mä pyrin aktiivisesti käymään. Ne voi olla sitten joko tehdasvierailuja, tai sitten käydään tapaamassa pääkonttorissa toimivaa johtoa. Kolmas vaihtoehto voi olla tämmöiset niin kuin sijoittajille laajemmin tarkoitetut päivät. Puhutaan pääomamarkkinapäivistä. Ja siihen voi liittyä sitten jopa niin kuin illalliset siihen yhteyteen. Eli tämän tyyppistä aika monipuolisia niin kuin yritystapaamis järjestetään kyllä.
Skannaatko enemmän niitä yhtiöitä, joita sulla on jo rahaston salkussa, vai oletko enemmänkin skriinaamassa jotain uutta ja mielenkiintoista?
No tämä on hyvä kysymys. Täytyy itsekin pohtia tuota. Ja sanoisin, että 80% salkussa jo oleviin yhtiöihin ja 20% sitten niihin muihin, mitä ei ole salkussa. Ja ainoastaan tuloskausi on poikkeus. Et silloin mä pyrin käymään kaikki yhtiöt läpi ja silloin tietysti ne, mitä ei ole salkussa, ne saa suhteessa enemmän aikaa. Mutta normaalisti 80-20.
No kumpi näillä vierailla on tärkeämpää? Se keskusteleminen johdon, siis toimitusjohtajan, ehkä muiden operatiivisten johtajien, niin kuin divisioonan johtajien kanssa, vai ihan se konkreettinen renkaiden potkiminen ja niin kuin yleisilmeen tarkkaileminen?
No kyllähän jos tehdasvierailu, niin ilman muuta se paikan päällä näkee käytännössä, mitä se tekeminen on siellä tehtaan, miten se on organisoitunut, logistiikka, ne asiat kiinnostaa. Tietysti joskus ihan mukava tavata johtoa, toimitusjohtaja, talousjohtaja paikan päällä sitten käydä. Ja kyllä ne on kiinnostavia nekin.
Minkälaisia asioissa kiinnität huomiota, kun se sanotaan nyt jossain tehdasvierailla, kun on vähän kiinnostavampaa kuin olla jossain softafirman konttorilla. Niin minkälaisia asioissa kiinnität huomioita ja minkälaisia havaintoja sä teet?
No aina jos kävelee siellä tehdaslattialla tietysti katsoo, miten se yleisesti niin kuin tehtaan sisäinen logistiikka on järjestetty, että onko se tehokkaan oloista, koska siinä on aika paljon eroja, tai onko rakennukset vierekkäin, niin näihin. Sitten tietysti kun kävellään siellä, niin kiinnostaa kalleimmat komponentit, minkä hintaisia ne on, kuka ne toimittaa. Tai sitten voidaan katsoa.
Voiko sellaisen saada siitä mukaan näytteeksi selvästi?
Ne on yleensä tarkkoja, ei onnistu, eikä ne hintojakaan suostu välttämättä kertoa, mutta aina vähän saa paremman käsityksen siitä. Tai sitten katsoa, että no kenelle on niin kuin menossa jo sitten valmiita laitteita. Jos käy Kempowerin tehtaalla Lahdessa vaikka, että no kenen väreihin se on laitettu se lataustolppa sitten, että onko se nyt punainen vai sininen vai heidän oranssi sitten. Tämmöisiä koitetaan katsoa sitten.
Selvästi joo. Harjaantunut katse.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti ennen vanhaa oli varsinkin tosi hyvin niin kuin tämmöisiä tehdashallissa, niin kuin, että miten tuotanto on mennyt, ollaanko jäljellä tai edessä siitä. Ja sitä tietysti mentiin aina katsomaan. Nykyään sen taitaa siirtyä nettiin, ettei niin helposti tuota tietoa ole saatavilla. Mutta tämän tyyppiset kiinnostaa ja ihan... Monesti visiteillä saa nähdä muitakin kuin toimitusjohtaja, talousjohtaja, mikä on virkistävää. Voi heitä vähän teen tätä kysyä samoja kysymyksiä kuin johdolta, että tuleeko samanlaisia vastauksia sitten esimerkiksi. Nämä seikat kiinnostaa sitten.
Ja sitten jos se on se illallinen, niin miten se on kolmannen punaviinin lasin jälkeen se vastaus?
Siis toimitusjohtajat on valitettavan hyviä kyllä tässä. Ei sieltä ihan hirveästi saa, mutta kyllä näissä joskus on illallisilla saa hyvin dynamiikkaa, esimerkiksi mitä johtoryhmä toimii, mikä on niin kuin toimitusjohtaja ja johtoryhmän dynamiikka, niin kyllä se illallispöydässä, jos siellä lauletaan tai muuta, niin kyllähän se vähän kertoo siitä sitten.
Tai miten hyvät grillijuhlat on. Onko konkreettisia osto- tai myyntitoimeksiantoja, jotka on tullut jonkun yritysvierailun jälkeen, että hei, tätä firmaa mä ostan, taikka ei nyt näitä äkkiä osakkeet pois?
No kyllä esimerkiksi joskus vuosien varrella mä oon YIT:n eri johtajia toimitusjohtajan kanssa aika monesti istunut pääomamarkkinoiden yhteydessä illallisella ja pohdin, että joskus on niistä tapaamisten jälkeen niin ehkä tehnyt mieli ostaa tai joskus mieli myydä sitten. Joskus kun on ollut yritystapaamisella, sillähän kyselee tietysti, no miten teidän asiakkailla menee tai toisaalta mitä alihankkijoilla heitä on ja onko ne pörssissä. Ja yhdessä tapaamisessa esimerkiksi kaverioni kohdalta kuulin semmoisen tiedon, että mä ajattelin, että okei, toi menee nyt semmoiselle listalle, että mä en koske siihen osakkeeseen nykyjohdon aikaan. Ja pidin sen päätöksen ja oli järkevä sitten, kun johto vaihtoi, niin ostin osaketta ja sekin oli fiksu päätös sitten.
Tämä on kiinnostava. Nauhoituksen jälkeen alan pumpata sua lisää. Suuret kiitokset, Juha Varis.
Kiitos.
Seuraavana vuorossa Karon tuomio.
Joo. Kyllä siis Timo Ritakallio oli loistava. Tekoälystä olisi puhuttu helposti se 1,45 minuuttinen tuohon lisään. Hän on selvästi innostunut. Voi että. Ja toi niin kuin Microsoftin ryömiminen sisään ihmisten ja kaikkia yritysten tietovarantoihin, niin se on kyllä... Se on melkein nyt pitäisi se Microsoftin kielkaa tarkkailla sijoituskohteena. Mä omasta mielestäni ihan grillasinkin tuosta OP-ryhmän yliomavaraisuudesta. Yli 6% on vakavaraisuutta liikaa, eli ylivakavaraisuuden yli, mitä viranomaiset vaatii. Ja mun mielestä kyllä siinä vähän sellaista vinkkiä tuli, että jollain tavalla saatettaisiin jopa haluta laajata. Ja siis nimenomaan ei minnekään mobiiliteettipalveluihin, eikä varmaan kasvus ainakaan omien sairaaloiden perusteeksi, mutta näissä ydinliiketoiminnoissa, että niissä vielä löytyisi kasvunvaraa ja voisi olla no mahdollisuuksia ainakin, mutta vähän jäi sellainen kuva, että ehkä myös jopa halua tai kiinnostusta tehdä jotain yrityskostoja. Siitä tietysti ihan mahdollistahan se, että OP-ryhmä hankkii sitten jonkin näistä kolmesta suuresta yksityisestä terveydenhuoltopalveluista itselleen. En nyt ala spekuloida sitä enemmän. Timo Ritakallio mainitsi sen, että 15% terveydenhuolto on edelleen ryhmän omistuksessa, vaikka on ryhmän omistuksessa. Mutta joo, ei raha kasassa pyöri ja omistaja-asiakkaille kyllä on ehkä kohtuuttomankin hyviä, paljon hyvää tiedossa. Mutta kiinnostavaa nyt tämä kulttuurin ja urheilun panostaminen ja lippujen tarjoaminen. No, se on vähän ehkä kevyemmällä mittakaavalla sitä samaa, mitä nämä liikkuvuuspalvelut ovat. Ja kiinnostava kyllä oli myös tuo Marinadissa esiintynyt Juha Variksen huomio ensin YIT:n ja toisaalta myös tuo kaveri on. Lehtorantahan sen täytyy olla toimitusjohtaja, jonka aikana Juha Varis oli päättänyt, että ei omista täytyhän sen olla. No sitten hän lähti sieltä pois. No mä ostin kaverionia jo Lehtorannan aikaa ja ostin kyllä lisää sitten myös. No nyt sitä ei enää lunastusta, tai viimeistenkin osakkeiden lunastusta. Mutta tämä oli hei tällainen live-grilli tällä kertaa. Palautetta saa laittaa siitä, miltä tämä tuntui. Eiköhän me live-grillailla joskus jatkossa.